Pasaules preses brīvības indeks liecina, ka pandēmijas laikā ceturtā vara tiek arvien vairāk pakļauta spiedienam un kontrolei. No 27 Eiropas Savienības dalību valstīm viszemāk novērtēta Bulgārija un Ungārija. Pavols Salai, Eiropas Savienības un Balkānu nodaļas vadītājs organizācijā Reportieri bez robežām, atzīmē, ka pandēmija pastiprina daudzas problēmas, kas apdraud iespēju saņemt neatkarīgu, daudzveidīgu un uzticamu informāciju.
In Europe, governments have used the coronavirus crisis to put more pressure on
Eiropas valstu valdības izmantojušas COVID-19 krīzi, lai palielinātu spiedienu uz neatkarīgiem un kritiskiem medijiem. Dažreiz valdība, piemēram Ungārijā, ievieš likumus, kas ierobežo plašsaziņas līdzekļu brīvību. Citos gadījumos viņi žurnālistus arestēja. Piemērs ir Polija, bet tas diemžēl notika arī Arubā, kas ir Nīderlandes aizjūras teritorija.
Savukārt bulgāru žurnālists Georgijs Gotevs ir pārliecināts, ka arī viņa dzimtenē ir nopietnas problēmas.
Kā pietrūkst? Brīvības. Es zinu ļoti labus žurnālistus, kuri man atzīst, ka viņu mediji neļauj rakstīt to, ko viņi domā. Tajā pašā laikā, lasot žurnālistu pārstāvētos medijus, jūs redzēsiet, ka viņi raksta kādu izdomātu realitāti, kurai nav nekāda sakara ar patiesību.
Iepriekšējā gada septembrī Eiropas komisija publicēja ziņojumu, kurā apkopota tiesiskuma situācija visās Eiropas Savienības dalību valstīs. Mediju brīvība un viedokļu plurālisms bija viena no četrām izmeklētajām jomām. Ziņojumā tiek atzinīgi novērtēts Nīderlandes projekts Pers Felix. Tas žurnālistiem dod iespēju ziņot pa uzticības tālruni, ja viņi saskaras ar agresiju un vardarbību. Gada laikā Pers Felix reģistrēti 120 ziņojumi. Žurnālistu atbalstam Eiropas komisija decembra sākumā prezentēja divas svarīgas iniciatīvas. Viena ir demokrātijas rīcības plāns un otra – plašsaziņas līdzekļu un audiovizuālās jomas rīcības plāns. Tieslietu komisārs Didier Reinders izteicās, ka galvenais ir nodrošināt skaidrību par to, kam pieder medija. Tas ļaus redzēt, kāds patiesībā ir plurālisms. Europarlamenta deputāte Elena Jončeva no Bulgārijas atzinīgi vērtē Eiropas komisijas iniciatīvas.
Domāju, ka Eiropa pirmo reizi patiešām pamostas. Dažās valstīs, piemēram Bulgārijā, tiek nogalināts nevis žurnālists, bet gan žurnālistika. Lai gan, manuprāt, šī atmode ir nedaudz novēlota, tomēr tas ir izdarīts, un tas ir pirmais labais solis.
Eiropas parlamenta deputāte Dace Melbārde uzskata, ka digitalizācijai un lielajām globālajām platformām pēdējos gados ir bijusi graujoša ietekme uz mediju ekonomisko dzīvotspēju, īpaši mazākos tirgos kā Latvija. Politiķi atzīst, ka Eiropas Savienības dalību valstīm ir nepieciešams reāls mehānisms mediju atbalstīšanai.
Regulējums gatavošanas gaitu un arī pašas platformas būs motivētākas, tomēr piedalīties šādu te regulējumu izstrādē. Nav šaubu, ka ir jārēģē pret naidu runu, ir jārēģē pret aicinājumiem uz vardarbību, kas tiek izteikti platformās, bet šai reakcijai ir tomēr jābalstās regulējumā, ko pieņem tiesiski ievēlēts sabiedrības pārstāvs vai vairāki sabiedrības pārstāvs, tā skaitā, piemēram,
Pasaules preses brīvības indeksā Latvija Eiropas Savienības dalību valstu vidū ierindojas 12. Vietā, aiz sevis atstājot gan kaimiņu valsti Lietuvu, gan arī tādas lielvalstis kā Spāniju, Franciju, Itāliju un Poliju. Un kā atzīst Melbārde, jādara visi iespējamais, lai nosargātu Latvijas mediju vides daudzveidību un drošumu. Viktors Demidovs, Latvijas radio.